Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og på en dag, hvor vi både skal forbi spilreklamer inden X-Factor her fredag aften og svedelugt på arbejdspladsen. Men de to parkerer vi lige, for nu vi skal nemlig bag rattet i dagens første emne. Det bliver måske snart dyrere at køre bil i København, end det gør i det vestlige Jylland. For lige nu der ønsker transportminister Thomas Danielsen fra Venstre at igangsætte et forsøg, hvor danskerne de skal betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje. Thomas Danielsen vil igangsætte et forsøg på road pricing eller kørselsafgifter, som det hedder her i Danmark. Venstre de tordnede ellers imod Socialdemokratiets forslag om at etablere en betalingsring tilbage i 2011 og 12. Men nu der har piben altså fået en anden lyd. Det kan være en god idé at betale mere, når man kører i de større byer, lyder det. Det er dog kun på forsøgsbasis, det forklarer transportministeren her.
Jamen, det er, fordi vi ikke har nogen aktuelle planer om at lave road pricing, men vi gør det nu, at vi laver et forsøg, hvor jeg nu går ud og spørger danskerne, hvem vil være med til det her forsøg. Så vi laver sådan en værvekampagne først. Af dem vælger vi så et repræsentativt udsnit, og det bliver så 2300 danskere, som kan være med i en forsøgsordning og køre frem mod 2025. Og derfor så er det ikke noget, som vi har aktuelle planer om at implementere bredt, men det er noget, vi ønsker at blive klogere på.
Sagde altså transportminister Thomas Danielsen i Radio 4 morgen. Ham hører vi mere til lidt senere. I første omgang her, så bliver beskatningen indført som et forsøgsprojekt med 2300 bilister, lavet i samarbejde med Sund og Bælt og DTU, det skriver TV2. Der er afsat 20 millioner kroner til projektet, som kommer til at afvikles primært i København og Aarhus. Og forsøget det begynder altså om 2 måneder og afsluttes i 2025. Hvis vi ser lidt nærmere på road pricing, så er road pricing almindeligvis et system, hvor brugerne af et vejsystem de betaler for den strækning, som de kører. På den her måde så kan man altså gøre det dyrere at køre inde i byerne og billigere at køre ude på landet, alt efter hvordan man prissætter strækningerne. Og formålet det er blandt andet, at det skal kunne betale sig at lade bilen stå og i stedet tage det kollektive transport, hvis man nu færdes på veje med meget trængsel. I praksis så vil man benytte kameraer fra miljøzoner, rapportering via app og forskellige andre registreringsformer for at vise, hvor og hvornår hver enkelt har kørt i sin bil. Og ifølge Jyllandsposten så får hver person i forsøget udbetalt et fiktivt budget til kørselsafgifter, som personen bliver trukket fra, hvis vedkommende kører i de dyre områder. Deltagerne her, de skal starte en app, når de sætter sig ind i deres bil. Appen, den vil så spore kørslen, og den vil registrere, om man kører i de udvalgte zoner. Det er noget, som TV2 har skrevet. Derudover så vil små hvide kameraer ved vejen, som Sund og Bælt har installeret til at håndtere miljøzoner, tage billeder af køretøjers nummerplader, og i forsøget, der bliver de brugt til at tjekke, om forsøgspersonerne de nu har registreret, at det er deres tur. Har de ikke det, så vil forsøgspersonerne få en fiktiv bøde, det fortæller Katrine Hauge Vej Hansen, der er projektchef ved Sund og Bælt til TV2. Men hvad tænker du om det her? Skal vi betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje, så det for eksempel bliver dyrere at køre i byerne og billigere at køre ude på landet? Står tankerne i kø hos dig, så kan du være med her i programmet, hvis du ringer ind til 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og det er jo sådan, at hver eneste dag her i Ring til Radio 4, så er der en masse af jer lyttere, der ringer ind, og det er jeg glad og taknemmelig for det gør, at hele programmet giver mening at lave. Men jeg har også en håndfuld faste lyttere, som melder sig til at være med i løbet af en hel debat, og den første af den slags, det er dig, Niels Jørgen Grabe fra Kolding. God formiddag.
Ja, god formiddag.
Du arbejder som handelsagent, og du kører altså meget i forbindelse med, med det arbejde, og det er jo en væsentlig information i forhold til det emne, vi taler om nu her. Det er nemlig sådan, at transportministeren ønsker at igangsætte et forsøg, hvor danskerne de skal betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje, i hvert fald nogle udvalgte steder. Det er lige nu kun en forsøgsordning, men hvad tænker du helt umiddelbart om det?
Jamen det, jeg lægger mærke til nu her, når transportministeren han taler, han siger, vi har ingen planer om at implementere road pricing. Det siger han faktisk indledningsvis. Og så vil man bruge 20 millioner på noget, som han hverken ved, eller han skal involvere sig i. Men med hensyn til road pricing, der synes jeg, det er at smide en ekstra skat oven i erhvervslivet. Fordi de her ting her, hvis det kommer til at koste penge, så er der kun én til at betale. Det er slutbrugeren. På for eksempel varer, der bliver solgt rundt omkring i konger i Danmark. Og så smider man bare i sidste ende over til forbrugeren. Så det er jo sådan set en skat på skat, man gør. Jeg synes, hvis man skulle gøre noget, så skulle man begynde at forlange penge af dem, der kommer udefra. Altså fra Tyskland, Frankrig, Spanien, Italien, der kører rundt her på vores vej. Vi betaler for at køre i Portugal, vi betaler for at køre i Spanien, vi betaler for at køre i Italien og Frankrig osv., når vi ligger og kører på motorvejen. Det er meget bedre at begynde at tage penge. Vi betaler vores vægtafgift, så kan man tage penge fra udlændingen.
Det kunne jo være en alternativ måde at gribe det an på, Niels Jørgen, men nu er du jo faktisk en af dem, som kører mange kilometer på de danske landeveje, netop på grund af dit job, som jeg sagde lige før. Er du ikke træt af trængsel og en masse alarm på de danske motorveje?
Ej, hvis man har, selvfølgelig kan lige altså kan rejsen være presset, og det er lastbil selvfølgelig også med deres store vogn. Men det er sådan en anden ting. Men som rejsende, så kan man også, hvis man er lidt snu, så kan man godt planlægge. Altså hvis man for eksempel skal til staden, altså København, så ved man, hvornår man skal komme ud derfra, hvis man skal undgå trafikken hjemad. Så kan man planlægge ud fra sin dagligdag, hvordan og hvorledes man vil køre rundt. Fordi det er simpelthen, jeg synes, det er en storm i glas vand. Jeg kan godt forstå, at inde i København, der vil man ikke have alle de her biler her. Det giver en masse forurening og alt det der. Der er også nogle klimatosser der ligesom er modstandere af det. Men man kan jo lave nogle tidspunkter, hvor man ikke vil have den tunge trafik ind i de store byer. Hvor man siger, fra det her klokkeslæt, hvor der ikke kommer lastbiler, så har de en vis tidshorisont til at køre derind. Og jeg kan også lægge mit arbejde. Jeg behøver ikke at køre til Aarhus til klokken 9. Jeg kan godt vente til klokken 10, hvis der er trængsel mellem 8 og 10. Så kan jeg godt vente med at køre op til senere. Det er et spørgsmål om at planlægge.
Mm. Men nu handler det her jo også om, at der er rigtig mange, ikke kun lastbiler, som du nævnte her før, men også personbiler i de store byer. Og de store byer arbejder man jo også hårdt for at få implementeret kollektiv trafik og andre måder at transportere sig rundt på, sådan så at det hele ikke klumper sammen, og der i øvrigt er en masse forurening i forbindelse med, at der kun sidder en person i bilerne. Kan du se pointen i, at det kan være fair at sige, at det skal være lidt dyrere, når man kører ind i store byerne, altså hvor der er mulighed for at komme ind med kollektiv trafik, og også lidt billigere ude i landområderne, sådan så at det ikke rammer lige hårdt alle steder?
Jamen altså, det bliver bare en sur hverdag for min, altså for dem, der er i den branchegruppe, der hedder handel, altså med handel, der skal ud til butikker, der skal ud og servicere virksomheder og så videre. Det gør det altså. Det er ikke en fordel. Ja, man kan så sige, så dem, der kører fra A til B, ja, det er fint nok. Der kunne man måske sige, der har de en fordel, at de kan tage noget offentlig transport. Men man kan jo ikke med en kollektion eller med varer af forskellige slags tage det med i offentlig transportmiddel. Der er vi jo tvunget til at være afhængige af vores biler, så det er sådan set, det rammer altså en gruppe, som så skal de i hvert fald sætte priserne, eller så skal der laves en ordning, så de rejsende ikke bliver ramt på pengepunkten, eller virksomheden ikke bliver ramt på pengepunkten, for det er erhvervslivet, det hele tiden rammer.
Jeg hører, hvad du siger, Niels Jørgen. Hvis vi nu kommer til at opleve, at den her kørselsafgift, den kommer i fremtiden, nu er det jo i første omgang en forsøgsordning, og du hæftede dig ved, at Thomas Danielsen sagde, at han havde ikke havde i sinde at indføre det her road pricing, altså kørselsafgifter. Men hvis vi nu i fremtiden kommer til, at der er en kørselsafgift, og den er dyrere i store byerne, end den er ude i de mindre byer, vil det så få dig til at agere anderledes?
Nej, det kan jeg ikke. Ikke mere, end jeg gør i forvejen. Altså, jeg har det selv sådan, at hvis jeg i dag er ude at køre, og jeg ved, at jeg skal have en liter mælk med hjem, så kører jeg ind og henter den. Jeg kører ikke hjem og parkerer bilen. Og nu bor jeg ikke ret langt væk fra et kæmpe stort indkøbscenter, eller en såkaldt 365-butik. Så jeg kan gå. Men jeg kan godt se dem, der bor ude på landet, der glemmer den lille mælk, de er måske ude at køre 10 km mere. Altså, det er igen det her med planlægning omkring sin private gøremål. Det er en god ting. Og så kan man jo så sige, at nu har jeg heldigvis ikke. Hvis de er lige så langsomme til at lave lovgivningsarbejde på det her område her, så vil jeg sige, så er jeg måske en, der død og begravet til den tid. Så det går ikke så hårdt ud over mig. Men jeg synes, det skal tænke sig rigtig, rigtig godt om. Der er mange måder at få skat ind på.
Niels Jørgen, hæng på, så vender jeg tilbage til dig lidt senere i løbet af debatten her.
Tak.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Det er en god idé, at danskerne skal betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje. Sådan lyder det fra vores transportminister, Thomas Danielsen fra Venstre. Han taler nu positivt om det, der hedder road pricing, altså kørselsafgifter, som det også kaldes. Venstre, de tordnede ellers imod Socialdemokratiets forslag om at etablere en betalingsring tilbage i 11 og 12. Og det blev transportminister Thomas Danielsen også holdt op på i Radio 4 Morgen, som han gæstede i går torsdag. Forsøget med road pricing, det kan ikke sammenlignes med betalingsringen, siger han.
Ja, det er to helt usammenlignelige ting at lave en betalingsring, som jo er altså en bom, man kører forbi, så betaler du en afgift, uanset om du kun lige skal 10 meter på den anden side og aflevere et barn i institution, eller om du skal køre rundt på den anden side af betalingsringen i 5 dage. Nu kan man lave det meget mere intelligent, og jeg kan godt understrege, at regeringen har ikke nogen aktuelle planer om at lave road pricing i Danmark, men det jeg siger, det er, at det kommer kommende regeringer til at forholde sig til. Det jeg gør nu, det er, at jeg sætter et forsøg i gang om road pricing, hvor vi får fat i 2300 danskere, som frivilligt vil være med til at lave et road pricing forsøg, sådan vi kan blive klogere på, hvad er det for nogle adfærdsregulerende faktorer, man kan spille på. Og fordelene er jo helt åbenlyse i forhold til en traditionel fast pris for at køre en kilometer i bil. Det er, at fremtidens politikere vil kunne strikke et roadpricing-system sammen, sådan at det for eksempel skal være meget billigt at køre der, hvor der ikke er kollektiv trafik, og det skal være virkelig dyrt, hvis man vælger at køre lige oven på metroen eller andre steder, hvor der er alternativer.
Det bliver altså dyrere at køre i byerne, hvor der er meget kollektiv trafik, og billigere at køre ude på landet. Men der er ingen aktuelle planer om fra regeringen endnu, lyder det. Det er et forsøg, som fremtidens politikere de kan hive frem, når tiden den er moden til road pricing i Danmark. Og Thomas Danielsen, han vil heller ikke diktere, hvordan fremtidens politikere de skal gøre det. Men der er dog nogle naturlige valg, forklarer transportministeren.
Nu skal jeg ikke kunne sige, hvordan fremtidige politikere vælger at lave et afgiftssystem, men det vil være naturligt, at man fjerner de bilafgifter og grønne afgifter og vejafgifter osv., som vi kender i dag, og så laver et system, hvor at du kan skrue på nogle mekanismer. Det vil sige, det der er interessant ved det forsøg, jeg sætter i søen nu, det er, kan vi få folk til at ændre adfærd? Folk, der kommer ud fra landet af, kører ind mod byen, kan vi få dem til at stille bilen og hoppe på et tog, for at spare nogle penge. Og det værktøj, vi har for at kunne forhindre trængsel osv. osv. Det med at bare lave en betalingsring, som er uintelligent, det var jo egentlig bare en ekstra skat. Og det var det, som mange de opponerede imod, samt det, at den jo ikke ligefrem var særlig intelligent indrettet.
Det kræver værktøjer at få folk til at ændre adfærd, siger han. Og Thomas Danielsen, han synes også, at det er en fair betragtning, at det bliver dyrere at køre i storbyen end i landområderne.
Men jeg synes, det er fair betragtning at sige, at kører du ud på landet, hvor du ikke har andre alternativer, jamen så skal det være billigere, end hvis du kører ind i København lige oven på metroen, hvor der er en afgang hver andet minut. Det er forskelligt forhold, vi har i Danmark, og det kan man tage hensyn til i en kommende roadpricing-model, hvis man vil. Men altså ja, i første omgang, så er det en forsøgsordning, vi nu laver, hvor vi vil se, hvor meget skal der til for at rykke folk, og hvad er det for nogle mekanismer, vi skal bruge?
Transportministerens ambition her, den falder ikke i god jord hos alle. I Radio 4 morgen, der snakkede min kollega med Alexander Frej Kopperdal, der bor i Hvidovre. Han kører ofte til København, og han synes, at det vil være unfair, hvis det skal blive endnu dyrere at køre i bil til byen.
Jeg synes, der er mange andre måder, vi kan få fjernet det her trafik fra indre by. Og jeg synes ikke, det skal være en betaling. Som Dansk Folkeparti også melder ud, at det skaber en ulighed, og det er jeg enig i. Jeg er med på, at vi kan få fjernet mange af de her lysttrafikanter. Men lysttrafikanter tænker jeg ikke kører i myldretiden. Og jeg tænker, at man kan lave hastighedsnedsættelser, som der allerede er blevet gjort i København. Hvis man sætter den endnu længere ned, så gider folk simpelthen ikke at køre derinde, fordi så er det hurtigere at cykle.
Transportministeren, han fortæller i Radio 4 morgen, at man gennem road pricing vil kunne indrette efter trængsel, miljøhensyn og klimahensyn. Og der er ifølge Thomas Danielsen en masse skruer i road pricing systemet, man kan regulere og skrue på.
Enten kan man jo fjerne afgifterne fuldstændig og så sige, at det skal reguleres via road pricing. Så længe din bil holder i garagen, så skal du ikke betale for slid på vejene eller miljøafgifter. Hvorimod, hvis du jo mere du bruger den, jo mere skal du så betale. Eller når du bruger den, så skal du betale. Fordi man kan ikke engang sige, jo mere skal du betale. For i dag betaler man en fast høj afgift for at eje bilen. Og her der vil man kunne indrette det både ud fra trængsel, ud fra miljøhensyn, ud fra klimahensyn osv. Så det kan også være, at en stor firehjulstrækker, den skal betale mere end en Toyota Aygo med road pricing systemet. Så man har faktisk en masse skruer og kan regulere på, og det er jo helt fair at være politisk uenig og pege på den model, som han nu nævner med Dansk Folkeparti, hvor man jo i bund og grund siger, at man bare skal gøre det så træls som muligt for alle, hvor vi gerne vil prøve at lave nogle gulerødder med det forsøg, vi nu sætter i søen her.
Sådan lyder det altså fra transportminister fra Venstre, Thomas Danielsen. Hvad mener du om det her emne? Skal vi betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje, så det for eksempel bliver dyrere at køre i byerne og billigere at køre ude på landet? Du kan være med, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Du lytter til Ring til Radio 4.
Nej til særafgifter, road pricing for turister. Det er absolut ikke i Danmarks interesse at reducere turismen. Sådan lyder en sms, som jeg modtog for ikke så længe siden, der blev sendt af Søren fra Jørring. Og dig kan jeg byde velkommen til nu.
Jo, tak skal du have.
God formiddag. Hvorfor er det, du er bekymret for turismen, hvis der bliver indført road pricing?
Jamen, det er jo fordi, at når man skal planlægge en ferie, så har man et budget at lægge det ud fra. Og hvis der er vejafgifter eller andre særafgifter, man skal betale for at køre et bestemt sted hen, jamen, så går det jo ind i overvejelser om, hvilken destination man skal til. Turismen ligger jo rigtig mange penge i Danmark, så vi skal jo gøre alt for ikke at afvikle dem, men simpelthen for at fremme dem.
Det er jo en reel bekymring at have, Søren, men nu har jeg jo en anden lytter på linjen, Niels Jørgen, som er en fast lytter, der er med her i løbet af hele debatten. Og han foreslog faktisk for ikke så længe siden, at det kunne netop være en idé at indføre det for specifikt turister, altså ikke indføre den her road pricing for danskerne bredt set, men for turisterne. Fordi vi er jo villige til at betale, når vi kører på veje, for eksempel i Frankrig eller Portugal, som han nævnte. Tror du virkelig, virkelig, at det vil være så stort et benspænd for turismen, når nu at vi kan se danskerne, de valgfarter til steder, hvor der trods alt er såkaldt road pricing i forvejen?
Jamen, det er jeg da sikker på, det er. Når jeg planlægger ture rundt, både i Europa, men så sandelig også hjemme, så overvejer jeg da, om jeg skal vælge en færgeoverfart, eller om jeg skal køre. Så selvfølgelig har det da en betydning. Og som sommerhusejer, så kan jeg jo se, at når vi lejer vores sommerhus ud, der er flere af turisterne, specielt tyskere, jamen, de har jo alt med hjemmefra til, hvad hedder det, dagligvarer. Alt det, jeg overhovedet kan slæbe med, det er lige før, de kommer på trailer. Og det er jo, fordi de er ganske udmærket godt og klar over, at det er dyrt at handle ind i Danmark i forhold til Tyskland. Vi andre, også danskere, vi kunne heller ikke finde på at købe spejlpilser i Norge. Altså, den skal vi jo nok tage med hjemmefra. Så selvfølgelig indgår budgettet, når man sidder og planlægger sin ferie. Når vi så taler transport, erhvervsmæssig transport, jamen, så kan det godt være, der kan godt være en god idé i at indføre, hvad hedder det, road pricing, så vi får transporten over på nogle andre transportformer. Det kunne være for eksempel tog. Og der har man jo mulighed for i de forskellige lande og også hjemme for at kunne gå ind og så lave nogle særlige ordninger for at kunne refundere en del af afgiften, hvis det giver mening.
Mm. Søren, altså du siger jo så, at hvis det er nogle erhvervsmæssige kørselsformål, så kan det måske give mening, men ikke i forhold til turister, og implicit hører jeg jo også dig sige, ikke for en gængs dansk borger som dig selv. Er det i virkeligheden, fordi du ikke har lyst til at betale for den her kørselsafgift selv?
Jamen, ja, kørselsafgift, det kan for så vidt godt være reelt nok, og det kan også godt være, at det er en god idé at indføre det. Men jeg mener jo så, at vi skal spekulere meget over, hvordan vi gør det. Fordi frem for at skulle indføre en masse ny teknologi, som måske kan være svært at gennemskue, jamen, så er der måske nogle muligheder i de ting, vi er, eller de håndtag, vi allerede har. Vi kunne eksempelvis øge afgifterne på brændstof. Det ville jo i virkeligheden give det samme. Er det dyrere at køre bil, så bliver der kørt mindre i den. Eller i stedet for at sætte kameraer op med de sikkerhedsmæssige problemer, det nogle gange kan give, jamen, så kunne vi jo eksempelvis, når bilerne de bliver indkaldt til periodesyn, så kunne vi jo se, hvad kilometertælleren det står på, og så afregne efter det. Og så kunne man jo så i øvrigt løbende imellem synene, så bede folk om selv at indberette tallene. Det har vi jo gjort tidligere på vand og strøm og så videre. Den del, den er automatiseret nu, men der er jo ikke noget i vejen for, at vi selv kunne gøre det manuelt.
Sådan lyder det altså fra Søren, der ringede ind fra Jørgen. Tak fordi du gjorde det, Søren.
Ja, velbekomme.
Og så kan jeg lige smide den her bold over til dig, Niels Jørgen. Du er jo min faste lytter på linjen, og du havde jo netop det her forslag med road pricing for turister. Hvad tænker du om Sørens pointer her?
Den første del er jo selvfølgelig dybt uenig med ham i. Man kan jo sige, det er jo princippet håndører, du betaler. Men det er jo mange begge små, der gør, at der kommer en volumen på for du kører i Portugal, eller du kører i Frankrig. Så det er jo igen et spørgsmål om at så sige, okay, jeg skal til Frankrig og køre. Det koster 500 kroner ekstra i budgettet. Jeg ved også godt, der er nogen, der tager mad med hjemmefra. Det gør jeg også selv, hvis jeg skal. Det er ikke alt, jeg spiser i udlandet, og slet ikke i Norge. Gedeost, det holder mig langt væk fra, så jeg vil også helst dansk ost med. Men det er sådan en anden ting. Den sidste del, jeg nævner, det kan jeg til dels godt tilslutte mig, at man betaler for kilometerne. For dem trækker man fra alligevel. Men det der med at her for Danmark skal ud og køre på det danske landevej. Jeg synes, det er en skat for dem oveni. Altså, og det, altså, det rammer også, altså i sidste ende rammer det også erhvervslivet. Man skal tænke sig rigtig godt om, hvis de fjerner vægtafgiften, hvor meget kommer vi så til at spare? Ikke en krone. Det bliver bare dyrt, fordi de skal have penge ind på en anden måde, og så sætter de bare, skruer de bare lidt på knappen. Så siger de godt nok, at de vil sætte afgiften ned på biler. Ja, det er da helt fint. Men jeg tror ikke på den. Jeg tror simpelthen ikke på den. Ikke i mit liv. Og om man så siger sådan en som vores transportminister, han er jo forholdsvis ung, så det kan godt være, han har oplevet det. Hvor vi andre, vi er gjort til mulighed. Men man skal virkelig tænke sig om, der rammer altså nogle mennesker, som arbejder for at få Danmark til at køre rundt og få økonomien til at hænge sammen.
Sådan lyder det altså fra Niels Jørgen, som er min faste lytter igennem hele debatten her. Jeg vender tilbage til dig, Niels Jørgen, lidt senere. Det er den første debat i dagens program, som vi har gang i. Den handler om kørselsafgifter, fordi der nu bliver indført en forsøgsordning, der skal gøre, at det bliver lidt dyrere at køre inde i byen, og også faktisk kommer til at koste lidt at køre ude på landet. Den debat, den fortsætter vi på den anden side af et nyhedsoverblik, fordi nu er klokken blevet 9. App.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Det er en god idé, at danskerne skal betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje. Så lyder det fra transportminister Thomas Danielsen fra partiet Venstre, der nu taler positivt om road pricing. I første omgang der bliver beskatningen indført som et forsøgsprojekt med 2.300 bilister, lavet i samarbejde med Sund og Bælt og DTU, skriver TV2. Der er afsat 20 millioner kroner til projektet, som kommer til at blive afviklet primært i København og i Aarhus. Og forsøget, det begynder om 2 måneder og bliver afsluttet i 2025. Det er dog kun på forsøgsbasis, det forklarer transportministeren.
Jamen det er, fordi vi ikke har nogen aktuelle planer om at lave road pricing, men vi gør det nu, at vi laver et forsøg, hvor jeg nu går ud og spørger danskerne, hvem vil være med til det her forsøg? Så vi laver sådan en værvekampagne først. Af dem vælger vi så et repræsentativt udsnit, og det bliver så 2.300 danskere, som kan være med i en forsøgsordning og køre frem mod 2025. Og derfor så er det ikke noget, som vi har aktuelle planer om at implementere bredt, men det er noget, vi ønsker at blive klogere på.
Og transportminister Thomas Danielsen, han synes, at det er en fair betragtning, at det bliver dyrere at køre i storbyen end i landområderne.
Men jeg synes, det er fair betragtning at sige, at kører du ud på landet, hvor du ikke har andre alternativer, jamen så skal det være billigere, end hvis du kører ind i København lige oven på metroen, hvor der er en afgang hver andet minut. Det er forskelligt forhold, vi har i Danmark, og det kan man tage hensyn til i en kommende road pricing model, hvis man vil. Men altså ja, i første omgang, så er det en forsøgsordning, vi nu laver, hvor vi vil se, hvor meget skal der til for at rykke folk, og hvad er det for nogle mekanismer, vi skal bruge?
Sådan lyder det altså fra transportminister Thomas Danielsen. Men spørgsmålet er, hvordan det lyder fra dig, som lytter med. Skal vi betale en kørselsafgift for at køre på de danske veje, så det for eksempel bliver dyrere at køre i byerne og billigere at køre på landet? Du kan være med i debatten, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 1424, og det har Michael Jensen fra Kolding blandt andet gjort. Han skriver sådan her: hvor er det typisk dansk? Nu diskuterer vi road pricing. Om road pricing er et rigtig godt tiltag, der skal ændre vores måde at bruge bilen på. Privatbilismen er eksploderet. Kloden får det dårligere og dårligere. Befolkningen var næsten i chok tidligere på ugen, da FN offentliggjorde sit syn på klimaforandringerne 80-100 år frem. Men det kan fanden gale med mig ikke få danskerne til at droppe bilen. Alle ønsker hurtigere grøn omstilling, men ingen ønsker at ændre en tøddel på sin dagligdag. Sådan lyder det altså fra Michael Jensen. Jeg har også fået en sms fra Rasmus, som skriver: vi betaler allerede så rigeligt for at køre på vejen. Vægtafgiften er road pricing stadigvæk. Vejene, hvor jeg færdes, bliver ikke vedligeholdt, og de er ikke blevet det i 30 år, og er et bombekrater. Med venlig hilsen, Rasmus, og altså en lytter, der mener, vi betaler rigeligt for det i forvejen, men ikke får det for pengene, som vi fortjener. Hvis du har lyst til at blande dig i debatten, så kan du sende en sms til 1424, eller du kan ringe til 72 30 44 44.
Radio 4 taler med Danmark.
Transportministeren, han tror som sagt på road pricing, eller det vi kalder kørselsafgifter på godt gammeldags dansk. Og i bilejernes organisation FDM, der kan de også godt se ideen for sig, hvis altså modellen den skrues rigtigt sammen. Torben Lund Kusk, afdelingsleder hos FDM. Velkommen til Ring til Radio 4.
Tak for det.
Hvordan skal road pricing skrues sammen, hvis det skal give mening for jer?
Jamen altså først og fremmest, så er det jo noget, der skal komme i stedet for, og ikke oven i alle de bilafgifter, vi betaler i forvejen. Det er sådan, de danske bilister har gennem årene betalt sådan et sted mellem 40 og 50 milliarder kroner om året til statskassen. Og det gør vi, når vi køber bilen i form af en registreringsafgift. Det gør vi hver halve år, når vi betaler vores halvårlige ejerafgift. Og det betaler vi, når vi tanker noget brændstof og betaler noget afgift på det. Men man kan nok ikke støve en økonom op i Danmark, der tænker, at det er en rigtig, rigtig god idé at lægge endnu flere skatteafgifter på bilismen, for det har en enormt stor betydning for hele samfundsøkonomien. Det får en negativ effekt på det. Så hvis vi ligesom gerne vil have vækst og udvikling og arbejdspladser i Danmark, så er det en rigtig dårlig idé at hente endnu flere penge ud fra bilerne.
Mm.
Så derfor handler det om, at det her er noget, der skal komme i stedet for.
Ja, og transportministerens idé er jo sådan set, at han gerne vil ændre på nogle vaner, sådan så at der ikke kommer så mange biler i de større byer. Tænker du, at den her løsning ligesom er køreklar, eller er der brug for, at den bliver skræddersyet endnu mere, end han allerede har foreslået, at den skal være?
Altså, kørselsafgift eller road pricing er jo bare sådan et begreb, og det kan jo dække over mange forskellige ting. Det forsøg, som DTU og Sund & Bælt skal lave, det FDM bekendt, at det er sådan en ret simpel udgave af road pricing, hvor man i virkeligheden tager og inddeler Danmark i tre forskellige zoner, hvor man antager, vi ved ikke, vi antager, at for eksempel København og det inderste af Aarhus og Odense og Aalborg, den inderste af byen der, ligesom er den højeste satszone. Og så er der noget sådan i omegnen, altså i forstadskommunerne til de største byer, og så er der ligesom resten af landet. Så er der ligesom tre forskellige zoner, man skal betale efter. Og så gætter vi også på, om man vil lave en høj og en lav takst, altså en høj takst, når det er myldretid og mange kører, og en lavere takst på andre tider af døgnet. Men nu er det jo i virkeligheden sådan, altså trafikken, det er jo mange forskellige steder, vi har kø i virkeligheden. Vi har også en del motorvejstrækninger, der er kø på. Hvordan får man helt ramt dem? Så jeg kan sige, i virkeligheden, det optimale roadpricing-system er jo noget med en satellitovervågning, hvor du i virkeligheden er helt nede og kigge på, jamen, hvad vej kører bilen? Kører den indad eller udad på motorvejen ind mod en stor by, fordi der er kø indad og ikke udad, for eksempel? Hvornår kører den, og i hvad kører man? Så man kan sige, jo mere grovkornet man laver sådan en model, desto mindre god effekt på trængsen vil der være, og jo mere finmasket du laver den, jo bedre effekt kan du få på trængsen, men omvendt bliver omkostningerne ved modellen også højere. Det vil sige, det kommer til at koste mange flere penge at kontrollere og inddrive de her penge korrekt. Så det er sådan et eller andet trade-off imellem, hvor nøjagtigt vil man have værktøjet, kontra hvor godt skal det virke.
Mm. Ja, og forløbigt så er det her jo også blot en forsøgsordning, men rent økonomisk så er der altså afsat 20 millioner kroner til at prøve det her af. Det er immer væk en god håndfuld penge, og hvis man skulle rent faktisk eksekvere på det, så vil det jo også koste noget i drift, som du pointerer her. Hvor mange kameler kan I ligesom sluge på bilejernes vegne og fortsat bakke op om det her forsøg? Du lyder jo ikke just positiv.
Jo, altså vi er som en positiv, altså som det er i dag, kan man sige, det svarer lidt til, at vi går i Tivoli og køber et dyrt turpas, altså vi køber en bil og betaler en masse afgift, og så er det egentlig sådan mere eller mindre gratis at bruge alle forlystelserne, og så har man ligesom, når man har købt bilen og betalt afgiften, så bruger man den også meget, alt andet vil være dumt. Det betyder også, at selvom man måske kun tager tog eller bus en dag, når man har en bil, jamen, så står den jo og griner i carporten, fordi der er betalt afgift af den, kan man sige. Hvis du kommer i en situation, hvor du ikke købte turpas, men bare betalt for de forlystelser, man nu brugte i Tivoli, så vil man nok mere nøje lige overveje, jamen, hvad er det for noget, skal jeg tre gange op i rutsjebanen eller hvad? Og med andre ord vil man altså også i dagligdagen overveje, jamen, skal jeg tage bussen i dag onsdag, fordi det passer bedre, og jeg betaler ikke ekstra for min bil, kan man sige, rent afgiftsmæssigt i hvert fald, for at den bare står hjemme i garagen. Så man kan sige, grundlæggende handler det altså om, det skal ikke blive endnu dyrere at være bilist samlet set. Vi har forståelse for, at man laver et instrument, der kan gøre det dyrere nogle steder i nogle perioder, men det er rigtig vigtigt, at der så også er et reelt alternativ. Nu siger ministeren, at der kører en metro under jorden hver andet minut. Jamen, det gør der jo ikke i alle byer. Det gør der måske ikke i København, men ideen var jo også, at det her skulle være gældende i andre større byer, hvor der måske ikke er helt det samme kollektiv trafikudbud. Så det er rigtig vigtigt, at de bilister, der bliver ramt, skolelæreren, sygeplejersken, der skal tidligt ind og møde for sygehuset, der kommer kørende ud for oplandet, jamen, hvis hun bliver ramt af en meget høj afgift for at køre det sidste stykke ind, jamen, så skal der være en station, hun kan stille sin bil ved, og et tog, hun meget hurtigt kan hoppe på og komme ind. Så det handler om at tænke det her sammen.
Mm.
Og så vil der også være nogle samfundsgrupper, altså nogle familier med meget lille økonomi, hvor man bliver nødt til at se på, jamen, at i dag har de mulighed for at købe en relativt gammel billig bil og køre i den og opbære deres mobilitet, Men hvad med i fremtiden? Hvordan får vi sikret dem? Så egentlig skal det måske også hænge sammen med noget skattereform, hvis man ligesom trækker det ud i det yderste konsekvens. Og så kan vi sikkert få et rigtig, rigtig fint system, men det er ikke sådan lige til. Men ideen er god nok, og hvis det bliver udført rigtigt, jamen, så kan det faktisk være en rigtig fornuftig måde at gøre det på.
Mm. Og hvor lang tid tror du, det vil tage at skulle sammentænke det her, når det nu ikke er lige til, men hvis det skulle blive en realitet, hvornår vil det så kunne være realistisk med dine øjne?
Jamen, det ved vi ikke. Altså, det er jo heller ikke rigtig hyldevare endnu, det her. Altså, der findes forskellige roadpricing-modeller, og mere kan læse over på en telefon. Så i virkeligheden kan det nok relativt hurtigt sættes i gang. Vi har også et lille ekstra problem, og det er jo, at vi vil jo rigtig gerne, og det var måske det, den ene lytter fra Kolding var inde på, vi vil også gerne have en grøn omstilling. Vi vil gerne have folk til at køre i elbil. Og så løser man jo lidt det problem, han var inde på, det her med, hvordan opbevarer vi vores mobilitet, samtidig med, at vi redder klimaet. Og elbilerne, de bliver lidt hundens velkejler her, fordi hvordan skal vi sige, afgifts pålægges i sådan et system her. Skal de have nogle rabatter? De kører lige så meget i vejen som andre biler, så er det logisk at give dem rabat, men det kan være nødvendigt at give dem en rabat, for hvis man både vil fremme elbilerne og reducere trængslen. Så man kan sige, vi tror, det bliver svært før 2030, og vi skal også nok derhen, før elbiler kommer så langt ned i pris fra fabrikken af, at vi sådan kan begynde at lægge afgifter på, uden at de bliver så dyre, folk ikke køber dem. Så vi tænker fra 2030 og frem efter, men i virkeligheden, så er det nok noget, der ret hurtigt kan sættes i værk, rent teknologisk i hvert fald, hvis man politisk er klar til det til den tid.
Så lyder det altså fra Torben Lund Kusk, der er afdelingsleder hos bilejernes organisation FDM. Tak fordi du var med her i Ring til Radio 4.
Du lytter til Radio 4.
Og så skal jeg byde velkommen til en lytter, der har ringet ind på 72 30 44 44, og det er dig, Peter. God formiddag.
Goddag.
Du mener faktisk, at road pricing er en god idé. Hvorfor gør du det?
Jeg synes i hvert fald, at det er et forsøg på, at det kunne være en god idé, fordi jeg mener helt klart, at der skal en adfærdsændring til i den her klimaomstilling. Så hvis man kender folks adfærd til at tage togene eller busserne, og i lave til at samle sig i punkterne på vejen mod København, synes jeg, det kunne være en god idé. Ikke at det er noget, der skal implementeres i hele Danmark, men i de større byer, synes jeg, det er en god idé. Tidt, når jeg kører til København, kan jeg se, at der sidder en person i hver bil. Ikke?
Og det lyder til, at du også sidder i en bil, Peter, lige nu. Vil det få dig til at ændre adfærd, hvis der var en højere pris på den strækning, du kører lige nu?
Ja, det tror jeg faktisk, det vil. Jeg tror, at jeg vil... hvis man nu har sat betaling op på parkeringen i København og sådan ting, så er det helt klart noget, der vil batte og sige, jamen så ser det her, tager jeg tog i stedet for. Men det kræver også, at infrastrukturen det fungerer. At man kan komme hurtigere fra A til B og tage sin bil, så det kan betale sig. For simpelthen kan det, så tror jeg ikke, at der kommer en adfærdsændring. Så tillægger folk bare deres økonomi efter det.
Sådan lyder det altså fra Peter, som ringede ind fra Karise. Tusind tak, fordi at du gjorde det, Peter, og god tur.
Mange tak.
Og det blev faktisk det sidste ord i denne debat. Jeg skal også lige forbi min faste lytter, der har været med igennem de sidste 45 minutter. Niels Jørgen, tak fordi du var med.
Velbekomme.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Nu er det endelig blevet fredag, og i aften der kan vi med god samvittighed smække benene op og byde weekenden velkommen. I selskab med fredagsnoller og hele familien er der mange, der tænder for det populære tv-program X-Factor på TV2, der i sæsonens første afsnit i år havde lidt over 700.000 seere. Det er altså ikke så lidt. Jeg var ikke en af dem, der så med, da der var premiere, men jeg har set med sidenhen. Det samme gjorde Karna Brendal i forrige uge sammen med sin familie, men i pausen mellem nyhederne og den her afgørelse, der er af ugens program, der blev hun overrasket over mængden af reklamer for bettingvirksomheder, der kører i bedste sendetid. Hun blev provokeret over, at TV2 de tillod, at bettingreklamerne havde lov til at fylde i et program, der også bliver set af mange børn og unge, og det fik hende til at skrive et debatindlæg i Politikken. Bettingreklamer de er ikke ulovlige i Danmark, selvom det af flere omgange er blevet taget op af politikerne. Og i en undersøgelse fra sidste år lavet for Skatteministeriet, der anslår de, at 6% af unge mellem 12 og 17 år har bettingproblemer. Det svarer altså til ca. 24.500 unge mennesker. Så det er det her, jeg gerne vil diskutere med jer nu her i Ring til Radio 4. Skal spilreklamer væk fra programmer, hvor mange børn ser med? Du kan være med i debatten, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Mirko, elsker du USA?
Selvfølgelig gør jeg det. Hvorfor skulle jeg ikke?
Indrøm det. Du elsker også USA.
Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur.
Jeg hedder Mirko Reimer Elster. Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu udvider jeg biksen til kultur.
Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorier fra USA.
Lyt til Only in America.
I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.
Og nu skal jeg tale med Michael Weiss, der bor i Odense og er 34 år gammel. God formiddag, Michael.
God formiddag.
Du er min faste lytter under det her debatemne, som handler om bettingreklamer. Hvad tænker du helt umiddelbart til spørgsmålet, skal spilreklamer væk fra programmer, hvor mange børn de ser med?
Ja, jeg synes generelt, spilreklamer skal væk fra tv, men især fra områder, hvor der er børn. Men jeg tror ikke på en dansk løsning. Det skal være på EU-niveau, hvis vi skal lave noget. Ellers så rammer du kun en kanal som TV2, ligesom man gjorde, da man i sin tid lavede alkoholforbud på TV. Der kunne for eksempel TV3 jo stadig vise lige så tosset de ville, fordi de sendte fra England. Så jeg tror ikke på en dansk løsning, jeg tror på en europæisk løsning, ellers så straffer du bare dansk TV.
Hvad er det, du er bekymret for, altså hvis der bliver vist bettingreklamer, når børn ser med?
Jamen, det er jo helt sikkert, at man udvikler, altså man for det første får en oplevelse af, at det er en naturlig ting, som man bare skal gøre, når det er en del af det. Det er jo spændende reklamer, typisk meget levende reklamer, der ligesom, altså ligesom når man sidder for eksempel og ser, hvad hedder sådan noget, Counter-Strike eller lignende, der er action i reklamerne på en anden måde, end der er i andre reklamer tit. Og det er jo med til at skabe en afhængighed. Jeg var ikke meget mere end 10 år, da jeg begyndte at otte. Det synes jeg var alt for tidligt. Det synes jeg ikke, at vi skal give videre til vores børn. Det er jo en afhængighed på lige fod med sukker, alkohol, rygning. Det synes jeg ikke, vi skal promovere over for vores børn.
Og var det netop promoveringen, da du var barn, som gjorde, at du begyndte at otte allerede som 10-årig? Det er jo en skræmmende ung alder.
Nej, det var, jeg tror ikke, det var promoveringen, fordi dengang var det ikke så udbredt i tv. Der ved jeg faktisk ikke engang, om man måtte det, eller jeg synes ikke, man så det dengang. Men det var mere det der med, hold op, jeg kunne jo vinde penge. Altså, og hvilket barn vil ikke gerne have penge at snolle for, ikke? Jeg var 11, da jeg første gang vandt over 1.000 kroner på oddset i forbindelse med EM, og gik ud og fyrede pengene af, blandt andet på et kæmpestort vandgevær, kan jeg huske. Det var meget fedt dengang. Men jeg synes jo ikke, det er det, vi skal lære vores børn, at det er noget rigtigt at have ind i sin dagligdag.
Nej, du kan i virkeligheden godt sætte dig i børnenes sted, hvis de bliver fristet, når de ser de her bettingreklamer mellem, hvad hedder det, showet og afgørelsen fredag aften, når der bliver sendt X-Factor. Michael, jeg vender tilbage til dig lidt senere, fordi nu skal jeg byde velkommen til Karna Bregendahl. God formiddag.
Hej.
Du er medlem af Radikal Ungdom, og så er du skribenten bag det her debatindlæg om, at det er for dårligt, at der bliver vist bettingreklamer, når der bliver sendt X-Factor. Hvorfor synes du, det er et problem?
Jamen, altså, grundlæggende så er jeg jo enig om meget det, der lige blev sagt. Altså, det er problematisk, at vi normaliserer det at spille på den her måde. Der er mange af de her reklamer, hvor der sidder en kvinde eller en mand, der ser ganske almindelig ud og fortæller om, hvor mange tusind kroner de lige har vundet på at spille. Og når man så sidder som ung individ og ser det her, jamen, så virker det ganske almindeligt. Og som der også blev nævnt, altså, så er de jo sindssygt høj kvalitet og sindssygt godt produceret, de her spillereklamer. De er jo tydeligvis lavet med det enkelte og eneste formål, at de skal lokke folk til at spille noget mere. Og det synes jeg er problematisk, når man tænker på, hvor mange der i forvejen har spilleproblemer. Men også den her undersøgelse, der viser, at 24.500 unge mennesker mellem 12 og 17 år har spilleproblemer, som jo højst sandsynligt kommer til at være ved op gennem resten af deres liv.
Er det bettingreklamer sådan generelt set, du er imod, Karna Brændal, eller er det i specifikt det her tidsrum fredag aften under X-Factor?
Altså i princippet så er det generelt. Der synes jeg slet ikke, det burde høre til, men der er slet ikke fredag aften i bedste sendetid, hvor der sidder så mange og ser med, og hvor man som ser jo på en eller anden måde er tvangsindlagt til at se de her reklamer, fordi man venter på at få afgørelsen i et program, som betyder meget for mange. Det synes jeg ikke, vi skal underkende. Så der synes jeg også, det er problematisk. Men stod det til mig, så var det, så blev det forbudt helt generelt, og var ikke noget, man så i fjernsynet.
Fordi at du tænker, at det også er et problem på andre tidspunkter af døgnet, altså at det rammer en forkert målgruppe anytime.
Ja, det tænker jeg, det er jo ikke. Det er jo ikke kun børn og unge, der påvirker sig af de her reklamer. Det er jo også op mod den halve million danskere, der har spilleproblemer, som også bliver påvirket. Og altså, jeg formoder, at der altid vil sidde nogen og se med. En halv million er jo virkelig mange mennesker. Og jeg synes, vi skylder det over for dem, der har de her problemer og de her afhængigheder. Og hjælpe dem af med dem. Ligesom at der bliver gjort så mange tiltag for at hjælpe folk, der har problemer med rygning eller med alkohol eller med andet, så savner jeg at se, at der også bliver gjort noget på fronten med spillereklamer.
Mm. Men hvis vi ser på, hvor mange der rent faktisk har de her problemer, så i 2016, der havde 5,2% voksne danskere et lavt niveau af pengespilsproblemer. Og i 2021, der var andelen så steget til 10,9%. Det er altså svarende til lige under en million personer. Før der var det knap en fjerdedel af en million. Så stigningen er altså statistisk signifikant, og du har jo helt ret i, at det er et problem, der også lægger ud over børnene. Men i hvilken grad er du bevidst om, at, eller overbevist om, at det er reklamernes skyld?
Altså, det er jo et godt spørgsmål. Jeg har jo i princippet ikke noget grundlag for at kunne sige, om det 100% kun er reklamernes skyld eller ej. Jeg ved jo ikke, hvad der gør sig gældende i de her individers privatliv, hvad man kan blive presset til af venner og sådan noget. Men jeg synes da ikke, vi skal underkende den betydning, reklamer har, netop fordi de jo er produceret direkte med det formål at lokke folk til at spille. Og de virker jo.
Hvis vi lige prøver at se det fra bettingvirksomhedernes side, Karna Brændal, så hvis nu det er dem, der har betalt mest for deres reklamespot, det er jo det frie marked, vi taler om i virkeligheden, er det så ikke i orden, at de her bettingfirmaer, de selv kan vælge, hvornår de vil sende deres reklamer, hvis de er villige til at smide penge efter det her sendetidspunkt, hvor der sidder jo, ja, der sad 700.000 og så premieren af X-Factor, så er det jo bare dem, der er heldige at kunne smide de penge og dermed få det reklamespot.
Altså, er der udmærket med på, at en virksomhed som TV2, de har brug for noget kapital for at kunne drive deres virksomhed. Og så tænker jeg, at det er klart, at de tager de virksomheder, der kan give dem mest i reklamepenge. Men jeg synes alligevel også godt, at man som medie må overveje, hvad det er for et samfund, man gerne vil have. Og i hvilken udvikling man gerne ser, hvordan man gerne vil bidrage til et bedre samfund. Og det vil jeg jo ikke mene var gennem spillereklamer. Det vil jeg mene var gennem så meget andet. Dermed ikke sagt, altså jeg vil ikke underkende, at TV2 jo er en virksomhed, der skal drives og skal løbes rundt. Det er bare ærgerligt, det er på de her præmisser.
Mm. Og faktisk så har jeg TV2 med på den anden side af et kort nyhedsoverblik. Så for nu, Karna Brændal, tak fordi du vil være med her i Ring til Radio 4.
Selv tak.
Altså medlem af Radikal Ungdom og skribenten, der er årsagen til, at vi taler om bettingreklamer under X-Factor-sending lige nu. Og det emne vil du, Allan, også gerne byde ind på. God formiddag.
God formiddag.
Hvad mener du? Bør vi forbyde spilreklamer, når der er mange børn, der ser med?
Jamen, jeg mener, alt hvad det her casino og alt hvad casinospil og den slags ting skal forbydes at gøre reklame for. Fordi der er så mange, der hopper på den der. Nu personligt, der hader jeg alt spilleraktivitet selv. Men jeg mener, at der er mange, der spiller alt væk, simpelthen. Fordi de simpelthen, de kan ikke stoppe. Og det frister for mig. Derfor mener jeg, at det skal forbydes med lov. Det er det eneste, jeg mener, der skal forbydes på lov. Ellers er jeg normalt imod alt, hvad det er lovindgreb.
Og det skal ikke kun være i tv, men reklamer generelt over det hele, har jeg lyst til at spørge.
I hvert fald hvad spil angår. Jeg går ikke ind for generelt reklameforbud, men jeg går ind for spilreklamer. Altså, det skal forbydes, simpelthen. Fordi det frister.
Har det fristet dig nogensinde, Allan?
Så frister, når Mr. Green, han rejser Europa rundt og verden rundt, og så passer på sine spillere og alt det der. Jeg må indrømme, når jeg hører de reklamer der i radioen, for eksempel, altså, det er så hårdt, de rejser sig på mig.
Sådan lyder det fra Allan, som ringede ind fra Odense. Tak, fordi du gjorde det.
Ja, tak.
Og hvis du, der lytter med, har lyst til at blande dig i debatten, så kan du også ringe ind og være med i programmet. Nummeret det er 72 30 44 44, og du kan også sende en sms til 14 24. Spørgsmålet, vi debatterer lige nu, det er, skal spilreklamer væk fra programmer, hvor mange børn ser med? Og det gør vi altså, fordi at Karna Brændal, som jeg talte med lige før, der er medlem af Radikal Ungdom, og har skrevet et debatindlæg om det her i Politikken tidligere på ugen. Hun mener, at det er for dårligt, at der bliver vist spilreklamer i pausen mellem liveshow under X-Factor og selve afgørelsen, særligt fordi der er unge, der ser med. Der er 6% af unge mellem 12 og 17, der lider af mindre pengespilsproblemer, og der er også et stigende antal af de voksne danskere, så det er altså ikke kun børn, der forholder sig til det her. Men hvad mener du, skal spilreklamer væk fra programmer, hvor mange børn ser med? Det taler vi om på den anden side af et kort nyhedsoverblik.
Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Nu er det endelig blevet fredag. Det betyder ugens sidste udsendelse af Ring til Radio 4. Men det betyder også, at det er blevet dagen for det ugentlige X-Factor Show. Vi er kommet netop til liveshowsene, og der er mange, som hver uge ser frem til programmet. 703.000 så med, da programmet det fik premiere i år. Og derfor så undrede det også Karna Brændal fra Radikal Ungdom, at der i pausen mellem selve showet og afgørelsen blev vist op til flere reklamer for bettingvirksomhed. Det er ikke ulovligt at vise de her reklamer, selvom politikerne flere gange har haft deres øjne rettet mod bettingreklamerne, men pengespilsproblemerne er en realitet blandt både voksne og unge, og derfor så undrer det Karna Brændal, at man vælger at reklamere for netop det i bedste sendetid. Undrer det dig? Mener du, at spilreklamer de skal væk fra programmer, hvor mange børn de ser med? Så kan du være med i debatten, hvis du ringer ind på 72 30 44 44 eller sender en sms til 14 24. X-Factor, det bliver som bekendt vist på TV2, og nu kan jeg byde velkommen til Stig Møller Christensen, kommerciel og digital direktør for TV2. God formiddag.
God formiddag.
Hvorfor kører der bettingreklamer rundt om et show, som I selv skriver bliver set af rigtig mange fra den yngre målgruppe?
Jamen det gør det, fordi at det er lovligt, som du helt rigtigt sagde i indledning. Som man kan sige, vi stiller nogle reklameflader til rådighed, som annoncører kan gå ind på. Og der er det indrettet sådan, så man eksempelvis godt kan indrykke bettingreklamer fredag aften op mod X-Factor. Det er sådan det helt korte svar. Så kan vi dykke ned i alle nuancerne og kan man sige.
Ja, lad os endelig gøre det, Stig, fordi det første, jeg tænker, det er, forholder I jer til, hvad for nogle reklamer det er, der så bliver indrykket på de forskellige pladser? Har I nogen holdning til det, eller er det bare op til køberne og haps den bedste plads, hvis de har pengene til det?
Nej, det gør altså, ja, vi forholder os til det, fordi man kan sige, der er en masse jura omkring reklamer. Det er ikke sådan Wild West, som man kan sige, der er en masse formkrav til, hvordan reklamer skal udforme, hvor lange de skal være, hvordan de skal kommunikere, hvad for nogle målgrupper. Der er også en masse produkter, som man heller ikke må reklamere for. Så man kan sige, der er en masse jura rundt om, som vi jo overholder til hver tid. Det er vigtigt at sige. Man kan sige, når de vilkår så er opfyldt, Så opererer vi ud fra princippet om det, vi kalder kommerciel ytringsfrihed. Og så kan man sige, så kan annoncører, hvis de overholder de vilkår, så kan de købe ind på TV2's platform. Og derfor kan man sige, som udgangspunkt har vi ikke nogen holdning til, om der bliver reklameret for rejser, biler, bedding, supermarkedstilbud op af et program, hvis ellers det er inden for rammerne af de regler, der er. Og det gør vi, fordi at virksomheder, de har ret til at markedsføre og reklamere for deres produkter inden for den reklamelovgivning, der er. Og det er det, vi opererer efter. Og hvis man ønsker at begrænse live betting, som er et helt legitimt synspunkt og jo sådan en samfundsmæssig problemstilling, så er det noget, der skal ske fra politisk hold. Altså politikere eller regulatorer ændrer lovgivningen. Og så vil vi selvfølgelig følge den lovgivning lige med det samme.
Mm. Stig Møller Christensen, der er en del larm i baggrunden. Jeg ved ikke, om du kan rykke et sted hen, hvor der er lidt mere roligt. Der er i hvert fald nogle meget høje lyde i baggrunden en gang imellem. Men vi taler også om noget, der skaber larm. Der er i hvert fald kommet en kritik af det her med bettingreklamer, mens der bliver sendt X-Factor mere specifikt mellem showet og afgørelsen. Og du siger altså, at så længe de ikke er ulovlige, så forholder I jer egentlig ikke til, hvad der bliver sendt på den her reklamespot, altså i det her ret gode sendetidspunkt fredag aften, hvor mere end en million ser med. Men vil det sige, at I slet ikke forholder jer til, om det er moralsk okay, eller ligesom tager ansvar for de her mange yngre seere, som I har på det her tidspunkt?
Nej, det er ikke for at lyde som en kynisk pengemand, fordi selvfølgelig tænker vi over det her ting. Man kan sige, det, der er vigtigt at sige, det er, at hvis vi først går ned af en, lad os kalde det sådan lidt aktivistisk eller sådan lidt mere smagsdommervej omkring, hvad for nogle reklamer vi kan lide, hvad for nogle kan vi ikke lide, så rejser det nogle nye problemer. Fordi hvor skal vi så stoppe? Altså man kan også, du kan tage noget som den grønne omstilling. Reklamer, de virker, heldigvis det er det, vi lever af. De driver også salg af for eksempel biler, rejser. De driver fossil forurening og påvirker klimaet. Skal vi så også forbyde det? Og så er der også et juridisk spørgsmål, som er, at TV2 er faktisk det, man kalder, at vi har en dominerende position på TV-reklamemarkedet. Altså, vi er meget store, og så må du ikke diskriminere. Altså, hvis vi diskriminerer selv, så er det sådan set lidt os, der afgør, hvad for nogle virksomheder, der kan vinde eller tabe markedsandel inden for en masse brancher. Og det er simpelthen ikke det rigtige at gøre for en virksomhed som os. Der er det vores klare holdning, at det er politikere og regulatorer, der laver lovgivning og reglerne, så skal vi giver 100% lojal inden for det.
I kunne jo starte med at forholde jer til de reklamer, som vedrører noget, som I ved er afhængighedsskabende, som vi ved, at pengespils eller bettingreklamer er, fordi at 2.600 børn og unge, de har alvorlige pengespilsproblemer.
Jo, men altså, vi kunne forholde os til mange ting, som jeg sagde før. Vi kunne også forholde os til fossil forurening, forbrug i det hele taget. Der er mange, altså man kan sige, vores grundholdning er bare den, at hvis juridisk er det ikke os, der skal lave de regler. Og man kan sige, der er en masse andre eksempler, nu nævner jeg bare nogle stykker. Der er noget omkring medicin, tobak, alkohol, politiske budskaber. Jeg har lavet nogle ret klare bestemmelser i det her reklamebekendtgørelsen omkring, hvordan man må reklamere for det på tv. Der er intet som helst til hinder for, at man laver nogle, er der også planer om, at man laver nogle bestemmelser omkring live betting. Men i de grunde, jeg nævnte før, så er det ikke det rigtige for TV2 som en stor og stærk platform at blive sådan en smagsdommer over det. Det er det ikke, fordi så kommer vi til ligesom at give nogle virksomheder en fordel og nogle andre en ulempe, og det kan vi ikke leve. Det kan vi ikke leve med. Men når nogle andre laver reglerne, så skal vi selvfølgelig overholde dem 100%. Og så kan man sige, at det eneste, vi jo så kan opfordre til, og det gør vi sådan set også, at vi har dialog med vores annoncører og kunder, det er jo, at man kan også have en grad af selvjustits. Altså, hvis der har været nogle eksempler tidligere, hvor eksempelvis inden for fødevarebranchen, da man var meget bekymret for, om eksempel hvis man annoncerede meget for sådan sukkerholdige morgenmad, sodavand osv., det man ikke lagde det op i børneprogrammer. Det fandt branchen faktisk selv ud at regulere og holde op med at reklamere op af dengang, der var meget børne-tv for eksempel. Så blev det ikke nødvendigt at lave et forbud. Så da branchen så at sige regulerede sig selv. Men det kan sige, det er en bevægelse, jeg ikke kan styre. Jeg kan jo opfordre til, at spiludbyderne og den brancheorganisation måske også tager lidt ansvar selv her. Fordi ellers så tror jeg, der sker det, at kommer politikere eller regulatorer til at tage beslutningen for dem.
Mm. Og det tror jeg, nogen vil tænke er lidt at lægge ansvaret over på den anden side. Men jeg hører, hvad du siger, Stig Møller Christensen, kommerciel og digital direktør for TV2, altså at det ikke er jeres opgave at gå ind og ligesom vurdere de forskellige annoncører, der vil købe reklamespots, og I ikke skal favorisere eller diskriminere. Men det er jo også et valg, I træffer som virksomhed. I kunne jo også vælge at sige, jamen vi er en virksomhed, der tager stilling til det her, og vi har valgt at sige, det synes vi er forkert. Hvorfor er det, I ikke vælger at gøre det?
Det er fordi, blandt andet fordi vi er faktisk fordi vi er så store, mens på TV-markedet har vi en markedsandel på over 60%, altså så er du dominerende. Og hvis du har det, altså så er der også noget konkurrencejur, der spiller ind der, at hvis du har sådan en position, så skal man tænke sig rigtig godt om, hvordan man agerer. Så jeg kan ikke bare sidde op i et eller andet kontor sammen med min salgsledelse og så sige, de der reklamer kan vi godt lide, dem tager vi, dem der kan vi ikke lide. Der skal være nogle klare spilleregler, sådan, så dem, der konkurrerer mod hinanden og bruger reklamer, bruger vores reklameflader til at købe omtaler og hvad hedder det, opmærksomhed, at de ved, hvad for nogle spilleregler der er. Når det er så sagt, altså bare lige for også at kommentere, hver eneste reklame, der bliver vist på TV2, bliver også gennemset af mennesker, så man kan sige, hver eneste bil, altså, så der er en ret streng kontrol om, at hver eneste reklamespot overholder de regler, der er. Men man kan sige, så længe de regler er overholdt, så er det ikke TV2's opgave at gå ind og sådan have en eller anden ekstra moralsk, etisk vurdering af, om det er okay. Fordi det starter, som jeg prøvede at sige før, det starter en kæde, vi ikke kan stoppe. Og så kan alle mulige andre komme rende, og lige pludselig så har vi rodet os ud i sådan en opdragervirksomhed, som ikke er det, vi laver. Vi har en kommerciel medievirksomhed, hvor vi prøver at sælge nogle reklamer til de arrangører, der gerne vil købe inden for lovens rammer.
Sådan lyder det fra Stig Møller Christensen, kommerciel og digital direktør for TV2. Tak, fordi du vil være med her i Ring til Radio 4.
Selv tak.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Og du skal ringe ind eller sende en sms, hvis du har en holdning til den debat, som vi er i gang med nu. Det er dagens anden debat. Vi har tre i alt, og den handler om bettingreklamer, fordi at der er blevet vist bettingreklamer i bedste sendetidspunkt på TV2, nemlig mellem show og afgørelsen under X-Factor fredag aften, hvor mere end en halv million ser med. Det er særligt unge, og det har fået Karna Brændal, medlem af Radikal Ungdom, til tasterne. Hun har skrevet et debatindlæg, og hun undrer sig over det. Nu har vi lige hørt fra TV2 selv, Stig Møller Christensen, der altså er kommerciel og digital direktør for TV2, at det ikke er deres ansvar, eller de går i hvert fald ikke ind og dømmer den enkelte reklame, så længe den ligesom juridisk lever op til de krav, der er blevet sat, og det er foreløbigt ikke ulovligt at vise bettingreklamer. Hvis du har en holdning til det her, om vi skal forbyde bettingreklamer, når det er programmer, hvor der er mange børn, der ser med, så kan du som sagt ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Og nu skal jeg byde velkommen til en lytter, der har ringet ind, og det er dig, Sune, som ringer fra Aarhus. God formiddag.
God formiddag.
Mener du, at vi skal forbyde bettingreklamer, når der er mange børn, der ser med?
Nej, jeg er sådan ikke egentlig de første lytter, der var igennem den der umiddelbare holdning til, at ting, der ikke er gode eller sundt i et overdrevet eller et misbrug, skal forbydes. Det synes jeg ikke er vejen frem. Jeg har selv en søn på 16, og vi har selv spillet på nogle Counter-Strike-kampe. Og vi har vundet en del penge, og så har vi tabt dem igen ved at spille videre, og så har vi snakket om, at altså, vi har ligesom snuset til, hvad er det her betting, og hvorfor, hvad er faldgruppen i det, hvorfor er det farligt, og hvorfor er det en dårlig idé at bruge alle sine penge på det. Så jeg synes, at oplysningen og involvere børnene i de der ting er vigtig. Og så synes jeg ellers også, at det er lidt usmageligt at TV2 at vise det op til sådan noget X-Factor. Det er jeg sådan set helt enig med. Men jeg synes ikke, at forbud er vejen frem.
Så det er altså en dialog i stedet for, hører dig sige?
Ja, ligesom med så mange andre ting, så synes jeg, at dialogen er utrolig vigtig. Og det er sådan lidt ansvarsfralæggende i en eller anden grad at sige, at det skal bare forbydes, fordi så forsvinder problemet. Det tror jeg bestemt ikke, det gør.
Mm. Sådan lyder det fra Sune, som ringede fra Aarhus. Tak fordi, at du gjorde det.
Ja, yes, tak.
Og hvis du, der lytter med, har lyst til at blande dig i debatten, så kan du også ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24. Og det har Daniel valgt at gøre. Han skriver, hej, spilreklamer og reklamer til lån skal forbydes fuldstændig, både på sociale medier, radio og tv. Det skaber kun dårlig økonomi, og det er kun bagmændene, der tjener på det. Enhver vil jo deltage i en reklame for en god sum penge. Venlig hilsen, Daniel. Jeg har også fået en sms fra David, som skriver, folk er bare svage og må tage ansvar for deres eget liv. Forbuds Danmark. Total curling. Så kommer der en sms fra Annette også, der skriver, spilreklamer som sådan burde forbydes på tv, og i særdeleshed i programmer, som har mange seere blandt børn og unge. Og Jesper, han skriver, grundlæggende er det ulovligt for børn at spille om penge, så er det et forældreansvar og må være dem, der giver dem hævekort til at spille for. Det er ikke en reklames skyld. Sådan lyder nogle af sms'erne, som altså er kommet ind, og indbakken den er åben på 14.24. Og nu skal jeg forbi min faste lytter, Michael, igen. Er du her stadig på linjen?
Det er i hvert fald.
Dejligt at høre. Altså, nu kommer der lidt modstemmer, i hvert fald mod dit argument. Du sagde umiddelbart, at du synes, at reklamerne her er en rigtig dårlig idé, men der er nogen, der siger, at det er ansvarsfralæggende, og at forældre, de skal tale med børnene, eller lade være med at give adgang til hævekort. Hvad tænker du umiddelbart om det argument?
Jamen, jeg er da fuldstændig enig i, at forældre heller ikke skal, give adgang til det. Men det er jo nu engang en forældrebeslutning. Altså, det kan vi andre jo ikke blande sig i, hvad folk vælger at gøre inden for hjemmets fire vægge. Men vi kan godt blande os i, hvordan fristelsesniveauet skal være. Og der er jeg sådan set også helt enig med, Stig hernede fra TV2, at det er et politisk ansvar. Det er ikke TV2's ansvar. De skal jo ikke stilles ringere end andre tv-kanaler, fordi de er dem, der sender fra Danmark. Også i forhold til, at vi sidder jo hele tiden, altså hver gang der for eksempel bliver udbudt sportprogrammer og sådan noget, så sidder folk og øver for hver gang. Det ikke er danske kanaler, der kan vise VM eller landskamp eller sådan noget. Nu er de jo lige kommet tilbage til TV2. Det er jo sådan nogle ting, man mister, hvis ikke TV2 får de samme indtægter som andre tv-kanaler får. Så på den måde, så er det nødt til at være noget, der sker fra politisk hold og på et større plan end bare i Danmark. Jeg kan simpelthen ikke se en ren dansk løsning løse det problem, man sidder med.
Mm. Spørgsmålet er jo så, hvor realistisk du tænker, det er, at det her kan blive løst på sigt, og altså på europæisk plan, som du foreslår. Jeg har fået en sms fra Christian, og lige vil dele med dig, Michael. Han skriver, at det bliver aldrig fjernet, da staten tjener penge på det. Til gengæld har de travlt med at fjerne adgang til udenlandske gambling sites. Senest csgoroll.com, fordi de ikke tjener penge på dem. Er du enig med Christian i, at det her nok har lange, lange udsigter og måske aldrig bliver en realitet, altså at bettingreklamer bliver forbudt?
Jeg tror i hvert fald ikke, det kommer til at ske. Jeg tror ikke, Folketinget kommer til at vedtage noget, nej. Nu er jeg inde i går, fordi jeg jo vidste, det var det her emne, vi skulle snakke om, og kigge på Danske Spils årsrapport, seneste årsrapport. Og der kunne man se, at det var lige knapt 1,5 milliard, der gik direkte til statskassen i form af spilafgifter, skatter og udbytte, fordi staten jo ejer over en 2/3 af Danske Spil. Det er jo mange penge. Og derudover så smider de jo også næsten 1,5 milliard efter i det, man kalder udlodningsmidler, som støtter forskellige foreninger og så videre, sportsklubber og sådan noget. Så nej, det tror jeg da ikke, staten er interesseret i at lave. Og det er også derfor, jeg siger, skal det ske, så tror jeg, det skal være noget, der sker i EU. Jeg tror ikke, du får det danske folketing til bare på den måde at vinke farvel til 1,5 milliard alene fra Danske Spil. Der er vel også andre udbydere, de får penge fra, tænker jeg.
Michael, hæng lige på, fordi nu skal jeg byde velkommen til Poul, der har ringet ind fra Aarhus. God formiddag.
God formiddag.
Du mener faktisk, at bettingreklamer, de godt kan blive forbudt, når der er børn, der ser med. Altså, du mener ja til dagens debat, spørgsmål. Præcist, hvornår mener du, at de bør forbydes?
Jamen, i tidsrummet mellem kl. 6 og kl. 9 om aftenen. For det er det primære tidsrum, hvor børnene de er op og aktive. Efter kl. 9 er der ikke ret mange børn, før de nærmer sig teenagealderen, som faktisk er op. Samtidig med, så vil de fleste ludomaner have en mulighed faktisk for at se fjernsyn, og så vælge til eller fra, om de faktisk vil se mere i den risikozone, hvor der nu er mulighed for spillereklamer.
Men hvis nu, at bettingreklamerne bliver forbudt i det her tidsrum, hvorfor skal vi så ikke bare forbyde dem helt?
Fordi, sådan som det er nu, så hvis man gerne vil have lovhjelmen til at gøre det, eller muligheden for at gøre det, så det ikke bliver et skævvredent billede i forhold til bettingfirmaerne og i forhold til indtjening for de forskellige kanaler, så er man nødt til at have lovgivningen fra EU-siden. Men hvis det er noget, som de danske producenter skal kunne forholde sig til at sige, okay, vi får stadigvæk indtægten, men vi har givet en mulighed for, at alle får en bid af kagen, sådan så både ludomaner og børn bliver tilgodeset, så er man nødt til at lave en tidsbegrænset forbydning, i stedet for at lave den total. Som sagt, ellers så går spilfirmaen bare over til nogle andre selskaber, som de så sælger deres produkter til, og så er vi lige vidt.
Sådan lyder det altså fra dig, Poul, som ringede ind fra Aarhus. Tak, fordi du gjorde det.
Velkommen.
Og du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 14 24, hvis du mener, at vi bør forbyde bettingreklamer, når der er mange børn, der ser med. Eller hvis du mener, at vi ikke bør gøre det. Jeg har fået en sms fra Morten, som mener, at vi bør forbyde alle alkoholreklamer. Han skriver sådan her: folk dør af det. Det gør de ikke af spilreklamer, som man kunne tillade i et vist tidsrum om aftenen eller natten. Med venlig hilsen, Morten. Og det var altså det samme, som Poul, der ringede ind lige før, foreslog. Men Morten mener altså, at det bør, at vi i højere grad bør forbyde alkoholreklamer frem for bettingreklamer. Jeg har også fået en sms fra en anonym lytter, som skriver: ja, ingen reklamer for spil i forbindelse med familieudsendelser. I øvrigt er der alt for mange af dem i tv, og det er altså noget, vi taler om i forbindelse med familieudsendelser. Det er netop i forbindelse med X-Factor, fordi mellem selve liveshowet og afgørelsen, altså der er ligesom en pause i showet hver fredag aften, der bliver der vist bettingreklamer, og det undrer Karne Brændal, som er medlem af Radikal Ungdom. Derfor så har hun tidligere i den her uge skrevet et indlæg om, hvorfor hun mener, at det er forkert. Og det er altså derfor, at jeg i dag stiller spørgsmålet: skal vi forbyde bettingreklamer, når der er mange børn, som ser med? Og det debatspørgsmål vil du gerne byde ind på, Niels. God formiddag.
God formiddag. Ja, det vil jeg da gerne.
Hvad mener du?
Jamen, altså, jeg mener da helt klart, at reklamer generelt er vi jo påvirket af, både fjernsyn og på nettet og alle vejen, hvor vi ser os om, udover dem, der vi normalt fik ind ad døren. Men, men jeg synes da også, at i en vis størrelsesorden, så skal folk selvfølgelig også styre og have styr på deres eget liv i alle sammenhæng. Fordi når vi kommer til verden, så får vi jo samtidig turpas til den her verden, vi er en del af. Og den er jo indrettet virkelig, så man er nødt til at gebære sig til højre og til venstre, hvad det nu er, man bliver udsat for, så man kan komme igennem den uden af de store skrammer. Og der er selvfølgelig nogen, der falder i og bliver påvirket af det her på en uheldig måde, og det skal vi da selvfølgelig prøve at undgå. Så hvis det er sådan, at man rent, hvad skal man sige, undersøgelsesmæssigt har fundet ud af, at det har en påvirkning, at man påvirker børn, jamen så er det ikke nogen god idé at have sådan nogle reklamer, måske på de der tidspunkter, hvor børn ser fjernsyn. Det kunne man selvfølgelig godt prøve at undgå, ikke?
Mm. Så du går også ind for, at de skal forbydes i et særligt tidsrum?
Altså reklamer generelt for mig er jo en oplysning til borgerne om, at der er nogle muligheder for at få noget indhold i deres tilværelse, hvad nu man er til. Og jeg er jo selv en af dem, så jeg har jo også måttet lære at gebære mig igennem tågerne for ikke at falde i. Og jeg ved jo godt, at når først man begyndte at hive i den ene armet, og begyndte, så tror man jo, at gevinsten den er lige rundt om hjørnet. Ikke? Og det er jo det, der så gør, at folk de får det nærmest ligesom, du ved, en mani, at ligesom når man ryger eller andre ting, at så bliver man afhængig af det, og så er skaden, altså så kører man bare ud af en tangent, ikke? Og det er jo ikke særlig sundt, men om man kan om man kan redde folk ved at lukke ned for reklamer, så synes jeg bare, man skulle lukke ned for det hele, fordi at der, vi bliver påvirket af mange, mange andre ting end spilreklamer, som vi jo ikke har godt af. Og derfor så kan man sige, hvis man skal forbyde noget, skal man så forbyde det hele, eller hvad?
Det spørgsmål kan vi lade stå og hænge lidt i on air her, Niels. Tak, fordi du ringede ind.
Ja, velkommen. Hej.
Hej, og så giver jeg det sidste ord i dagens debat til dig, Michael, som har lyttet med fra begyndelsen. Hvad er det vigtigste, du tager med fra den her debat?
Jamen, det er jo helt sikkert, at der skal gøres noget, og at jeg håber, at vi har nogle politikere nede i EU, der vil hjælpe med at løfte dagsordenen, for jeg tror, det er det eneste rigtige. Det er jeg ikke i tvivl om.
Sådan lyder det altså fra Michael. Tak fordi, at du vil være med.
Ja, selv tak.
Og på den anden side af et kort nyhedsoverblik, der skal vi tage hul på den næste debat. Den kommer til at handle om lugt og sved på arbejdspladsen. Og det gør det, fordi der har været en fyring i forbindelse med svedlugt. Og det er altså egentlig ikke helt lovligt. Derfor så taler vi altså om det på den anden side. Men først så skal vi have et kort nyhedsoverblik.
En håndskreven note kan være begyndelsen på en bog, et teaterstykke eller en artikel.
Jeg har en masse strøtanker og sætninger, som tumler rundt ind i hovedet.
I notesbogen på Radio 4 åbner forfatter Kasper Kolding, dramatiker Line Knudsen og journalist Torben Sangild deres egne notesbøger og deler deres iagttagelser med lytterne.
Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel tankerækker.
Lyt til notesbogen hver søndag kl. 11.05. Radio 4. Radio 4 taler med Danmark.
Du lytter til Ring til Radio 4. I dag med Caroline Kjær Hansen.
Og nu der skal det handle om lugte. Nærmere bestemt de ret dårlige lugte. Jeg tror, de fleste af os de kender ubehaget ved at være i rum med en, der virkelig lugter af sved eller har dårlig ånde. Og lige netop det blev til en sag for en medarbejder hos industribæreren Kobær. Efter flere påtaler, der blev en medarbejder fyret på grund af svedlugt. Det skriver Fagbladet 3F. Kollegaerne de havde gentagne gange klaget til chefen over den krasse og stærkt generende lugt, men det viste sig så for nylig at være en ulovlig fyring, og medarbejderen har derfor fået en erstatning på 85.000 kroner for urimelig opsigelse. Pakkerimedarbejderen havde været hos Kobær i mere end 12 år og arbejdet mest om natten. Han fik i første omgang en mundtlig påtale, men da det ikke virkede, der blev han sendt hjem med følgende besked. Når du møder på arbejde igen i morgen og fremover, bedes dette forhold være bragt i orden, da det i modsat fald kan have konsekvens for din fortsatte ansættelse i Kobær. Da den lumre sommervarme så meldte sin ankomst, der blev det alligevel for meget for kollegaerne, og ledelsen de valgte at fyre medarbejderen. I afgørelsen af, hvorvidt fyringen var ulovlig, der havde afskedelsesnævnet lagt vægt på, at der ikke stod noget om hygiejnehensyn på fyringssedlen, men kun hensynet til kollegaernes ubehag ved svedlugten. Anne-Louise Holten, der forsker i arbejds- og organisationspsykologi på Københavns Universitet, hun beskriver det her som et vanskeligt dilemma. Når virksomheden inddrager kollegaernes opfattelse af noget, som mange af os føler hører til privatlivet, altså ens personlige hygiejne, så er det en svær balancegang, og man skal her være opmærksom på ikke at overtræde de personlige grænser, siger hun til Fagbladet 3F. Hvad mener du om sådan en sag her? Er det i orden at fyre en medarbejder, der lugter af sved? Og skal vi i det hele taget blande os i, hvordan hinanden lugter? Det kan du dele din mening om, hvis du ringer ind på 72 30 44 44, eller hvis du sender en sms til 14 24.
Radio 4 taler med Danmark.
Og så skal jeg byde velkommen til dagens tredje faste lytter, altså en lytter, der skal være med i løbet af en hel debat, og det er dig, Pia Maria Nielsen. God formiddag.
formiddag.
Du er 51 år, bor i Odense og arbejder i et respirationsteam for en kvinde i respirator. Hvordan har du det med svedlugt?
Det er sådan lidt afhængigt af situationen, vil jeg sige. Fordi man kan sige, at i forhold til mit arbejde, der er jeg helt neutral omkring det. Men er det i forhold til hygiejne, altså med madvarer og sådan noget, så er det en helt anden sag. Og jeg vil sige, at den her konkrete sag, hvis der er noget hygiejnemæssigt i det, altså jeg ville personligt ikke bryde mig om at handle et sted, hvor jeg vidste, at der var en medarbejder, som var usoigneret.
Så det har, altså, det har for dig i den her konkrete sag en betydning, at det var ved et bageri, altså ved Kobær?
Ja, det har det helt sikkert. Og man kan sige, at som kollega er det jo også en tjene. Og efter jeg talte med, jeg kan huske, det var dig i går, eller en anden kollega omkring emnet, der kom jeg i tanke om, at jeg har faktisk selv oplevet noget lignende, da jeg arbejder som byggesagsbehandler. Der blev jeg skilt. Og når man sådan er meget angst, så kan sveden lugte rigtig meget. Og der havde jeg en kollega på det tidspunkt, som også var veninde, og hun var meget brandfri. Og så siger hun sådan en dag til mig, Pia, du lugter faktisk af sved. Og så tænkte jeg sådan, gud, du ved, det havde jeg ikke tænkt over. Så begyndte jeg at bruge noget ekstra deo, ikke også? Og der var jeg personligt selv glad for, at hun gjorde mig opmærksom på det, ikke? Men det er jo også afhængigt af, hvad for en type menneske man er, hvad for nogle relationer man har. Fordi hvis folk har nogle psykiske udfordringer, så tager de det måske meget ilde op, så har de måske ikke ressourcerne til at komme i bad, ligesom os andre og sådan nogle ting.
Mm. Nej, men det er da en meget fin anekdote med din kollega, der gjorde dig opmærksom på det her. Når du nu siger, at det har en betydning, at det har med fødevarer at gøre, altså vi taler om en medarbejder, en pakkerimedarbejder ved bageriet Kobær. Mener du så, at det er i orden, at den her medarbejder blev fyret, eller tænker du egentlig, at medarbejderne de burde have håndteret det her på samme måde, som din kollega gjorde ved at prikke medarbejderen på skulderen, og derved måske kunne løse det?
Nu har han jo fået advarsler omkring det, så han har jo haft mulighed for at handle på det. Det har han jo ikke gjort. Så jeg tænker, altså hvis jeg personligt fik en skriftlig advarsel, så ville jeg handle med det samme, ikke? Men det, at han har valgt ikke at gøre det, så tænker jeg, så havde det heller ikke hjulpet, hvis en kollega havde sagt det til ham. Så jeg tror, uden at vide det, at der har været nogle andre ting i spil, som har gjort, at han har haft de her udfordringer.
Mm. Svedelugt og følsomhed over for lugte og lyder den slags, det er jo meget individuelt. Og det kan jo også godt, altså det her med, hvis vi begynder at ligesom skulle tænke det her ind, så kan det jo også være svært, hvor skal vi sætte en grænse, fordi der kan jo være en, der sidder med en enorm sart lugtesans, så kan der sidde en, som slet ikke tænker over den der lugt. Det er jo meget forskelligt, hvad man bliver generet af. Kan du se, det kunne blive en glidebane, hvis vi begynder ligesom at fokusere alt for meget på det her med eksempelvis private hygiejneforhold på en arbejdsplads?
Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg talte faktisk med en buschauffør i går om emnet, fordi han oplevede også nogle gange at få nogle passagerer ind, som er meget ildelukkende. Og han fortalte mig, at han havde fået en klage på et tidspunkt, fordi der var kommet ind i bussen, som havde skidt i bukserne, og det havde han ikke oplevet. Og så i det, han går ned ad gangen, så rammer han jo de andre, du ved, folk står tæt pakket, og så var der så nogen, der havde fået noget af det der væske på sig, og så var der så en, der havde ringet ind og brokket sig over det. Og der er det sådan, at i busser, der kan man godt afvise folk, hvis de har tisset eller skidt i bukserne, men ikke med svedlugt. Så ja, altså det der med sved, det er svært.
Ja, og også med ånde, altså hvad hedder det?
Ja.
Vores mundlugt er jo også, går jo lidt under samme kategori.
Ja, ja, det er rigtigt.
Mm. Pia, det er et svært dilemma, og det er derfor, vi tager debatten nu. Forhåbentlig så bliver både du og jeg lidt klogere i løbet af de sidste 20 minutters tid, som er tilbage af programmet. Hæng på, og så vender jeg tilbage til dig.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
Sagen om lugten i bageriet i Sønderjylland startede med, at en række kollegaer klager over en medarbejder, der tilsyneladende lugtede så meget, at det gik kollegaerne på. De valgte altså at gå til ledelsen i stedet for til kollegaen, og det er et problem, siger erhvervspsykolog Maiken Martsen.
Altså i virkeligheden så handler sagen jo om, hvad gør man, hvis man har en kollega eller en medarbejder, som virkelig ikke lugter godt. Jeg vil jo altid sige, at man skal sige det til kollegaen, og også i stedet for at gå til chefen. Altså ultimativt så er det jo lederens ansvar. Men lige så snart man som medarbejder går til chefen i stedet for at gå til kollegaen, så sker der følgende, at så påtaler chefen det over for medarbejderen og siger, sådan som det også bliver beskrevet i den her situation, jamen vi har fået nogle klager, og så straks så vil den pågældende medarbejder begynde at spekulere, hvem er det, der har sagt det her til chefen, der er gået bag min ryg, og så er konflikt, eskalerer det til en konflikt i løbet af no time. Så det rigtige at gøre først og fremmest, det er altså som kollega, at man selv siger det.
Man bør altså gå til kollega frem for chef i første omgang, og det kan gøres respektfuldt og venligt, også selvom at det er svært.
Altså lige når det gælder kropslugt for eksempel, så skal man huske, at altså, det er jo tough love. Det er jo en kærlighedserklæring, at man gør det. Fordi der sker jo det, når en person lugter ubehageligt for eksempel af sved, så undgår alle den her person. Og den her person ved det ikke selv. De kan ikke selv lugte deres egen svedlugt og forstår ikke, hvorfor at de bliver isoleret. Men altså, hvis man ikke siger det til personen, så vil andre undgå at arbejde sammen med ham, ikke gå til frokost med ham, og i det hele taget, så kan medarbejderen jo ikke performe, og det er også forfærdeligt, hvis det for eksempel er en medarbejder, der har relation til nogle kunder, eller skal sælge et eller andet, og så skræmmer alle kunderne væk, ikke? Så det er jo hjælp også til kollegaen selv, at man påpeger over for dem, prøv at høre her, jeg kan simpelthen lugte din sved, har du en deodorant, ellers køber jeg gerne en til dig, ikke?
Maiken Martsen mener, at det er godt kollegaskab at sige til sine kollegaer, hvis de opfører sig på en måde, der irriterer. Men der er alt for få, som gør det.
Undskyld, jeg siger det. Det er jo, fordi vi lider af hensynsbetændelse. Vi er bange for at gå til hinanden. Vi er bange for at være direkte. Vi er bange for at melde ud. Men det skaber bare mange flere problemer, hvis man ikke gør det. Altså, fordi det, som man ikke tør at sige højt, og man fejrer ned under gulvtæppet eller går til chefen med, det ligger jo og støjer der i stedet for. Og det er ofte alle de uudtalte ting, som gør, at man får nogle konflikter, der bliver meget svære at løse, fordi det er svært at finde ud af. Det er svært at finde roden til konflikten, når folk ikke melder ud.
Men kollegaer kan jo også være generende på alle mulige måder. De kan sidde og tale højt i telefon, de kan have dårlig ånde eller tromme højlydt på bordet, når de skal koncentrere sig. Og er det så altid op til en selv som kollega at tage den snak der?
Det er jo voksne mennesker, og det er en professionel setting. Og der er jo lidt forskel på det her med, at man lugter dårligt, eller man så taler højt i en telefon, fordi det ene, det er ubehageligt, og så kan man trække sig fra kollegaen, men hvis det er en, der taler højt i telefon, så bliver det jo også et spørgsmål om, du ved, jamen altså, hvad har man af spilleregler på storrumskontoren? Kender du ikke det? Hvis du nu selv render rundt med et stort stykke spinat i tænderne til et eller andet arrangement eller en professionel sammenhæng, og der så ikke er nogen, der siger det til dig, altså, det vil man jo hellere have at vide, ikke?
Hvis man absolut skal gå til chefen, så mener Mike Martsen, at det skal håndteres helt anderledes fra ledelsens side, end det blev gjort på Kåbær-bæreriet.
Jeg synes, det er godt kollegaskab, at man siger sådan nogle her ting til hinanden, selvom det godt kan være svært, når det går ind over intimsfæren. Men ultimativt, lad os nu antage, nu går de her medarbejdere. Det kan være, at der er nogle af medarbejderne, der faktisk er bange for ham, fordi han har en lidt speciel energi eller et eller andet. Hvad gør man så? Jamen, så går man til chefen. Det chefen så skal gøre, det er jo ikke at sige til den pågældende medarbejder, vi har hørt fra nogle af medarbejderne, at du lugter. Eller chefen skal gå hen til den pågældende medarbejder, selv fange den her ubehagelige svedluk, og så påtale det over for medarbejderen. Men altså, den her pågældende sag handler om, at han har fået advarsel og fyring, og det lyder så helt vildt. Det har jeg aldrig hørt før, faktisk.
Sådan her lyder det altså fra erhvervspsykolog Maiken Martsen. Og jeg sidder og tænker, at det er virkelig en svær situation, det her. Hun nævner det her med, hvis man har spinat mellem tænderne til en fest, at så vil man gerne have det at vide. Og ja, det vil man rigtig gerne, men jeg ved også, hvordan det er at være den anden person, der skal sige det. Måske over et større bord, hvor alle sidder og snakker, og altså, der er fokus på én person, så alle vil kunne høre, hvis man siger det. Det er altså nemmere sagt end gjort lige at gøre den der, give den der lille bemærkning. Så selvom at den er god at give, og jeg tror, at de fleste af os prøver at gøre det, så kan vi nok også godt sætte os i stedet om, at det er lidt svært en gang imellem. Og det der med at have noget mellem tænderne, det er jo noget, vi alle sammen oplever. Men det kan jo være sværere og mere invaliderende rent personligt at gå ind og kommentere på ens hygiejne. Det kan også være mundlugt, altså dårlig ånde. I det her tilfælde, der handler det altså om svedlugt. Det handler om en medarbejder, der er blevet fyret på grund af svedlugt, og det er på grund af kollega-klager, men fyringen viste sig faktisk ikke at være i orden. Medarbejderen har fået en erstatning på 85.000 kroner. Det er det her, vi taler om nu i Ring til Radio 4, og jeg vil gerne høre dig, som lytter med. Er det i orden at fyre en medarbejder, der lugter af sved? Og skal vi sige til en kollega, hvis vedkommende lugter? Jeg vil personligt have lidt svært ved det. Det vil jeg altså gerne indrømme. Nu hørte vi Pia, en lytter, vi havde på før, som fortalte om en kollega, der havde sagt det. Også en meget direkte kollega. Jeg skulle godt nok være meget, meget tæt med personen, før jeg på nogen måde kunne nærme mig og sige det. Og måske sidder du derude og har det på samme måde som mig. Eller måske er du den lidt mere bramfri kollega, der tænker, det skader ingen at sige det. Jeg har det svært ved at indrømme det her i radioen lige nu, fordi faktisk er jeg ikke sådan konfliktsky, men lige på det her punkt må jeg jo være det. Jeg vil i hvert fald personligt have svært ved det. Jeg vil gerne høre din holdning. Du kan ringe ind på 72 30 44 44, eller du kan sende en sms til 14 24.
Du lytter til Radio 4.
Virksomheden kan bare stille vådservietter og deo til rådighed med venlig hilsen, Erik. Sådan lyder en af de sms'er, som jeg allerede har modtaget, og altså et råd fra Erik om, hvordan man kan håndtere det her problem. Spørgsmålet er jo så, om de vil blive brugt, de her vådservietter, og deo, det kan være, der nogen, der har lyst til at prøve det af. Jeg har også fået en sms fra Michael, som skriver, hvad bliver det næste? Skal vi fyre folk, der ofte lugter meget af hvidløg? Nogle mennesker sveder jo nærmest hvidløg, hvis de spiser meget af det. Hvad hvis din kollega lugter af tobaksrøg? Det kan jo samtidig hænge i tøj og hår, og det kan også medvirke til passiv rygning. Det kan blive en glidebane med venlig hilsen, Michael. Og det er altså nogle af de sms'er, jeg har modtaget på nummeret 1424, men du kan også ringe ind på 72 30 44 44, og det har du valgt at gøre, Lena. God formiddag.
Godmorgen.
Du eller, ringer?
Ja, godformiddag.
Ja. Alt efter, hvordan man lige ser det. Nu har vi snart sendt i 2 timer herinde. Men Lena, du ringer fra Aarhus og er måske lige stået op.
Ja, det kan man godt sige.
hvad mener du? Er alligevel klar på en debat her fra din morgenstund. Hvad mener du om emnet her? Er det i orden at fyre på grund af svedlugt?
Det synes jeg altså ikke. Jeg synes det faktisk, det er en dårlig stil hele vejen igennem den måde, det er foregået på. Altså, hvor kollegaerne så er gået til chefen, og så uden at påtale det over for kollegaerne, det drejer sig om, og så fyrer chefen, så vedkommende, det gør man da ikke. Det er et dårligt stil.
Så hvordan mener du, det bliver bare blive håndteret?
Hvad siger du?
Hvordan mener du, at det her burde være blevet håndteret, hvis det her var den forkerte måde?
Der er i hvert fald... Hvis jeg tror, at det sådan set det foregår, det er, at de har alle sammen garanteret snakket om den kollega. Der er bare ikke nogen, der har tur at sige det til den kollega. Men i stedet for at gå til chefen, så var der måske være en repræsentant, som man kunne udvælge til at gå hen til vedkommende og fortælle ham, hvordan deres oplevelse har været.
Mm. Det kunne jo måske, foreslår jeg her, være tillidsmanden.
Ja, for eksempel. Det var lige præcis. Jeg kunne ikke huske ordet. Jeg lige stod op, ikke?
Ja. Men Lena, du har da et godt forslag alligevel. Jeg kan alligevel ikke lade være med at tænke på, nu har jeg jo lige siddet og indrømmet, at jeg vil altså have svært ved at gå hen og sige det der til en kollega.
Okay.
Altså, kan du se, at det kan være lidt... Altså, nu har jeg lyst til at kalde det en hadopgave og få tildelt den.
Ja, det kan jeg da godt se for nogen, men... Okay, nu
altså folk, der kender mig, de ved, at jeg har altså ikke noget problem med at sige sådan ting der. Plus, at da jeg arbejdede i et meget smart firma i København, og i Bredgade blandt andet, og så skulle jeg så fra Bredgade hjem til min lejlighed ved Nørrebro station, så kom jeg gående der, og jeg var rigtig, rigtig glad og så videre, ikke? Og folk, de smilede og grinede der, hvor jeg gik igennem strøget der, og så videre. Jeg tænkte bare, ej, en god dag, og så videre. Næh, det er så godt, og så videre. Så kommer jeg hjem. For først så kan jeg så se, at jeg nemlig har salatblad fra en sandwich, jeg har spist imellem tænden. Noget andet er, at jeg har glemt at lukke Tivoli. Så folk har haft det rigtig, rigtig sjovt, og bare sådan en ting, ej, det er meget hyggeligt, ikke? Men jeg synes, det var tarligt, der faktisk ikke var nogen, der havde sagt det til mig.
Ja, så der kunne en bemærkning have faldet på et tørt sted. Lena, jeg vil sige tak, fordi at du ringede ind her fra din morgenstund, min formiddag, men fra Aarhus i hvert fald, hvor vi begge to sidder. Tak for det.
Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
For at undersøge, hvordan vi egentlig bliver påvirket af forskellige lugte, så ringede min kollega her på programmet til Alexander Søge Evers Fjeldsted, der forsker i lugtesansen ved Aarhus Universitet. Han forklarede, at lugte og dufte faktisk har en større betydning, end vi måske lige går og tror.
Det er sådan en lidt subtil sans, som faktisk kan gå ind og påvirke en del. De fleste ved det jo nok i sådan en positiv retning, hvis man får noget, der bare har en fantastisk aroma. Ikke? Altså man kan sige, det vi spiser, det er jo primært lugteindtryk, der gør, at man ligesom kan, at man nyder det. Og det der er med lugtesansen, det er, at den som den eneste sans faktisk går nærmest direkte ind i nogle af de her centre i hjernen, der både har med nydelse at gøre, men også har med frygt og foragt at gøre.
Ja, så lugteindtryk, de har altså en indvirkning på, hvordan vi lige går og har det. Og der kan være flere forskellige årsager til, hvorfor vi synes noget lugter dårligt, og andet det dufter.
De fleste ting er jo indlært, så der er nogle ting, man godt kan lære og kunne lide. Og så er der faktisk også noget, der tyder på, at vi godt kan have noget med i vores arvemasse. Sådan nærmere specificeret epigenetik, hvor nogle af de ubehagelige lugte, der har været tidligere generationer, de faktisk godt kan frembringe et negativt respons.
Det er altså både noget tillært og noget genetik, som er på spil ifølge Alexander Søge Evers Fjeldsted, der altså forsker i lugtesansen. Og lige præcis lugten af specifikt sved, den skulle man egentlig tro entydigt er en dårlig lugt. Men sådan forholder det sig slet ikke, forklarer han.
Sved er sådan, det er lidt interessant, fordi det kommer an på, hvad det er for noget sved. Hvis det er sved, der er efter motion og sådan fysisk udfoldelse, så i små mængder, så bliver den vurderet positiv hos det modsatte køn. Men sved er også mere end bare en ubehagelig lugt. Det er jo, der er faktisk også nogle stoffer i, som er ekstremt potente på den måde, vi registrerer det på. Men der er stor forskel mellem folk, hvor sensitive de er over for det. Og ud over det, jamen, så er der så også de svedkirtler, man har under armene. Det er ikke kun sved, der kommer ud. Der kommer altså også lidt cellemasse fra de svedkirtler ud, som har tendens til at give bakterievækst osv. Og det lugter ikke særlig behageligt.
Så der findes både god og dårlig svedlugt, og det er forskelligt, hvordan vi reagerer på den. Grunden til, hvorfor den dårlige svedlugt ikke er en rar oplevelse, det kan forklares sådan her.
Den er jo forbundet i forhold til hygiejne og renlighed. Det er den ene ting. Men den anden ting er, at rent kemisk, så i sved er der androsteron, som er et stof, som uanset om man får det, når man tænker på sved eller ej, så er det bare ekstremt ubehageligt for rigtig mange. Og der er nogen, der er ekstremt sensitive over for det. Så som udgangspunkt, så er det en af de lugte, der er meget, meget få, der bryder sig om i højere koncentrationer især.
Sådan er ordene fra forsker i lugtesans Alexander Søge Evers Fjeldsted, som er ansat ved Aarhus Universitet. Og når det er specifikt af lugtesansen, vi fokuserer på, så er det, fordi vi taler om sved, mere specifikt fyring på grund af sved, fordi der har været en sag om det i bageriet Kobær i Sønderjylland. Og det er derfor, jeg spørger, er det i orden at fyre en medarbejder, der lugter af sved? Og skal vi i det hele taget blande os i, hvordan hinanden lugter? Du kan sende en sms til 1424, eller du kan ringe på 72 30 44 44, og det har du gjort, Bente, som ringer fra Oksbøl. God formiddag.
Ja, god formiddag. Kan du høre mig?
Det kan jeg. Kan du høre mig?
Jeg går ud af det blæser lidt her engang.
Okay, vi prøver at holde den kort, for vi skal også snart runde programmet af her. Men hvad mener du, er det i orden at fyre en medarbejder, der lugter os ved?
Det kan det jo godt være på et tidspunkt. Men jeg mangler i den historie, om man har hjulpet personen med at finde ud af, hvad kunne årsagen være, eller givet personen nogle fisk til, hvad man kunne gøre, men ligesom jeg, som jeg læser det og hører det, så sender man ham hjem og siger, du lugter sved, og han prøver at vaske sit tøj og gøre det godt, og det hjælper ikke, at han har nogle situationer, hvor han sveder mere. Der findes jo mange ting. Der findes jo også årsager til, at man sveder. Og det synes jeg måske, man kan hjælpe med, så man fyrer. Men det ved jeg heller ikke, om man foregår der.
Mm.
Men jeg tænker også på, at du sagde, at du ville også have svært ved at sige det til nogen, hvis de har dårlig ånd. Og det er da heller ikke rart. Men hvis man samtidig kan sige, ved du, at det er noget, man kan gøre noget ved? Ved du, hvad årsagen er? Kommer det ned fra din mave? Har du været til læge med det? Har du været hen på apoteket og købt noget mundskyld? Eller, altså, hvis man kan hjælpe samtidig, så synes jeg jo, man har gjort en tjeneste frem for bare at bokse folk ned.
Mm. Det, der skete, det var, at medarbejderen han fik en mundtlig påtale, men det virkede ikke. Så blev han altså sendt hjem med følgende besked, når du møder på arbejde igen i morgen og fremover, så bedes dette forhold være bragt i orden. Men du mener altså, Bente, at man burde gå ind og ligesom give personlig rådgivning eller nærmest sådan psykologi, hvad hedder det, erfaring videre?
Man kan da næsten komme til at svede her på sådan en besked.
Ja, det kan du have ret i.
Så jeg synes, det er bestemt, at man skal sige, at det her det gør vi jo både for din skyld og for arbejdspladsens skyld. Og vi vil gerne give dig nogle råd, og så have fundet ud af, hvad man kan. Det kunne man jo have gjort indtil på noget, hvor man kunne byde ind med, man kunne gå til læge, man kunne mange ting. Jeg ved jeg jo ikke lige præcis, hvad der har været årsag der.
Nej.
Men jeg synes, man slipper den på en grim måde.
Sådan lyder det fra Bente, der ringede fra Oksbøl. Tak fordi du gjorde det.
Ja. Ja, selv tak. Ja.
Og så skal jeg lige sige hej til dig igen, Pia, som har været med i løbet af hele debatten. Helt kort her til slut. Hvad er det vigtigste, du tager med dig fra debatten om svedlugten her?
Det var et godt spørgsmål. Jeg synes, det var rigtig interessant at høre omkring de der påvirkninger, vi har i forhold til sved, og at der er forskellige svedlugte og sådan nogle ting. Ja, og så tænker jeg måske, at nogen vil være mere modige at stå frem og sige det fremover, fordi at, der er ikke nogen, der ønsker, at en kollega bliver fyret på grund af det. Jeg tænker, at alle gerne vil have, at man har mulighed for at blive på arbejdspladsen.
Mm. Det bliver de sidste ord i dagens sidste debat. Pia, tusind tak, fordi du havde lyst til at tage del i den.
Velbekomme.
Og det her, det var simpelthen alt, hvad vi nåede i Ring til Radio 4 i dag. På den anden side af et kort nyhedsoverblik, der er der Det Blå Hjørne med Kasper Dahl, fordi nu er klokken blevet 11.